Αμήν, αγαπητά μου αδέλφια, αυτό είπε ο Κύριος, ότι υπάγω να σε ετοιμάσω τόπο. Και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είσαστε κι εσείς όπου θα είμαι κι εγώ. Είμαστε πραγματικά μακάρι και αυτό το χρωστάμε στη χάρη του Κυρίου μας. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, απολαμβάνουμε τα αδέλφια. Σας βλέπω και μακαρίζω, να είπε η Μαρία. Μακαρίζω την ώρα και τη στιγμή που μπήκαμε στην Εκκλησία του Κυρίου. Δένονται οι ζωές μας με το Λόγο του Θεού, με τα γεγονότα, τα περιστατικά, με θλίψη, με χαρές. Αλλά ζούμε την πραγματική ζωή και ξέρουμε ότι θα είμαστε αιώνια μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σήμερα, αγαπητά μου αδέλφια. Είναι στη σελίδα 938, κεφάλαιο Ε, από την αρχή μέχρι και το 18 εδάφιο. Μετά τα αυτά ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυνδήθρα, η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενο την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην Κολυνδήθρα και τάρατε το είδωρ. Όστις λοιπόν εισήρθε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω δι' να με βάλεις στην κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον τον κρεβατόν σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κρεβατόν αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατον είναι, δεν είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κρεβατόν. Απεκρίθη προς αυτούς, ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπεν, σήκωσε τον κρεβατόν σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος ώστε είπε, σήκωσε τον κρεβατόν σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθε, επειδή το όχλος πολύ εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, μικέτι αμάρτανε, για να μη συγίνει τι χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχαν τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσω στην αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον ζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσω σε αυτόν, διότι ουχή μόνον παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν. Είμαστε μακάρι, αγαπητοί αδελφοί, γιατί είμαστε στην ακρόαση του λόγου του Κύριου. Και βέβαια έχουμε αυτιά και ο Κύριος είπε ότι ο έχων όταν διανακούει, ας ακούει. Και πιστεύω ότι όλοι μας σήμερα το βράδυ έχουμε την ακουστική ικανότητα να ακούμε τον ήχο των λόγων. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Και σήμερα κάτι θέλει να σου πει ο Κύριος και σε μένα και σε σένα, γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός, μιλάει, θέλει να σε ενισχύσει, να σε παρηγορήσει, να μας ευλογήσει. Ο Κύριος πάντοτε έχει ευλογίες, ακόμα και έλεγχος να είναι, και οτιδήποτε από τον Κύριο είναι προς το καλό μας. Εδώ ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, έχει αρχίσει τη διακονία του και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, αναβαίνει στα Ιεροσόλυμα, λέει, ήταν λέει εορτή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι είχαν, οι θρησκευόμενοι δηλαδή, είχαν εορτές, τις οποίες είχε ο Κύριος διατάξει. Ήταν το Πάσχα, ήταν η Σκηνοπηγία, ήταν η Πεντηκοστή. Και οι οποίες γινόντουσαν για να θυμούνται οι άνθρωποι και να έχουν ανάμνηση της ζωντανής παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Λέγανε οι γονείς στα τέκνα αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος στο λαό. Τους λέει ότι το Πάσχα ήταν τότε που πέρασε ο άγγελος ο εξολοθρευτής και ο οποίος παρέτρεξε τα πρωτόδοκα των Ισραηλιτών, γιατί στο ανώφυλλο της πόρτας και στα δύο παραστάτας είχαν βάλει το αίμα του αρνιού το οποίο είχαν σφάξει την 10η ημέρα. Ένα γεγονός, Μετά τους λέγανε οι γονείς τους ότι πώς περάσαν την έρημο. Ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας. Μετά ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής, των πρωτογεννημάτων που μπήκανε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Όμως αυτά με τον καιρό, αγαπητοί αδελφοί, είχαν μετατραπεί σε μια θρησκεία, σε ένα τύπο χωρίς ουσία. Και διαβάζουμε στον Ισαΐα μέσα, λέει, στο πρώτο κεφάλαιο: «Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω». Και εδώ βλέπουμε τα τρία στάδια, αγαπητοί αδελφοί, με τα οποία ο άνθρωπος αποστατεί τελικά, στρέφεται και έχει μια ξηρή και στεγνή σχέση με τον Κύριο. Λέει, εγκατέλειπον τον Κύριο. Δηλαδή αρχίζει να μην διαβάζει το Λόγο του Θεού, να μην έρχεται στην Εκκλησία, να έρχεται μια φορά, δύο φορές τη βδομάδα στην Εκκλησία, να μην διαβάζει, να μην μελετάει το Λόγο του Κύριου, να μην προσεύχεται. Αρχίζει και εγκαταλείπει τον Κύριο, μετά τον καταφρονεί, όπως οι Ισραηλίτες καταφρονήσανε τον Λόγο του Θεού, το μάνα μέσα στην έρημο, αηδίασε η ψυχή μας τον άρτο τον ελαφρύ. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, μετά από 25 χρόνια συνεχούς μελέτης με τον Κύριο, δεν χορταίνω το Λόγο του Θεού. Δεν πρόκειται να το πούμε έτσι, πουλήσει ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο, φιλοσοφίες, θρησκείες, επιστήμες θα σε απογοητεύσουν, θα βρεθείς εκτεθειμένος. Διάβαζα ένα βιβλίο αυτές τις μέρες για τον Ινδουισμό, επειδή κάνουμε κάτι εκπομπές σχετικά με το θέμα αυτό. Ήταν λοιπόν ένας φανατικός Ινδουιστής, οι οποίοι πιστεύουν ότι οποιαδήποτε ζωή είναι ιερή. Αυτός ήταν χορτοφάγος, θα τρώγε μόνο μπανάνες στα φανερά, στα κρυφά έτρωγε κι άλλα, ας πούμε. Και πήγε λοιπόν στο κολέγιο, γιατί του είπαν ότι πρέπει να πας και στο κολέγιο να μορφωθείς έτσι κάπως καλύτερα. Και ήταν παιδιά από διάφορες θρησκείες εκεί πέρα. Και του λένε, όλες οι ζωές είναι ιερές. Α, βέβαια, λέει, και η Αγελάδα, λέει, είναι το πιο ιερό ζώο. Όλα είναι, λέει, Θεός. Και η Αγελάδα είναι μεγάλος Θεός. Πολύ Θεοί. Και όλα ένα. Του λέει, όλα είναι. Όλα, λέει. Δηλαδή, όταν βράζει, λέει, τον μπρίκι και σκοτώνει τα μικρόβια εκείνη την ώρα που βράζει τον μπρίκι του καφέ, εκείνη την ώρα δεν κάνεις, λέει, φόνο. Πολύ το σκέφτηκα. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει τέτοια αδιέξοδα, γιατί είναι η αλήθεια, Δεν είναι μία σοφιστική πραγματεία. Σας γνωστοποιήσαμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσατε, αλλά γίναμε αυτόπτετες εκείνου μεγαλειότητος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα λόγια είναι αλήθεια, τα βλέπουμε να επιβεβαιώνονται, βλέπουμε γύρω μας την επιβεβαίωση του προφητικού λόγου και γεμίζουμε από ευγνωμοσύνη και χαρά στην καρδιά μας, γιατί βάλαμε την ψήφο μας στην αλήθεια. Και βλέπετε εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, λέει, όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδιά και χαυνομένη. Ήταν ένα έθνος το οποίο κάποτε ήταν, η δόξα του Κυρίου, δυνατή εν το μέσο αυτών, αλλά είχαν γίνει ένα έθνος στήρο, ένα έθνος θρησκευτικών τελετών και αμαρτίας μαζί. Όπως τα λέγαμε σήμερα, είναι ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος, εκτός από την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει, από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακαιρεώτης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Μια βρωμερή κατάσταση από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Δεν εξεπιέστησαν. Τι είναι αυτό? Όταν είσαι ένα απόστημα, πας και το πιέζεις για να βγει το πίον. Δεν υπάρχει έλεγχος στην κοινωνία σήμερα. Εξεχαλήνονται οι άνθρωποι. Αποστήματα τα οποία πηγαίνουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου, της κοινωνίας, και το δηλητηριάζουν. Σύμφωνο, λέει, συμβίωσης. Αποδοχή της ομοφιλοφιλίας. Κάνε ό,τι νομίζεις. Κάνε ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Δεν εξεπιέστησαν. Ουδέ εδέθησαν. Ουδέ μαλακώθησαν διαλυθείς. Ο λόγος της αληθείας, ο λόγος της παρηγορίας. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Κύριος έρχεται να επισκεφτεί ένα τέτοιο έθνος. Εδώ που μιλάμε και διαβάσαμε προηγουμένως, είναι σε αποστασία ο λαός γενικά. Βέβαια, υπάρχουν μονάδες οι οποίες περιμένουν τον Κύριο. Ξέρανε ότι πρόκειται να έρθει ο Μεσσίας, τον περιμέναν ορισμένοι, αλλά το μεγάλο μέρος ήταν σε αποστασία. Και όμως ο Κύριος είχε αφήσει ένα σημείο εκεί, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο δήλωνε τη δυνατή παρουσία του Κυρίου. Άγγελος, λέει, κατέβαινε κατά καιρόν και τάρατε το νερό. Και όποιος προλάβαινε να πέσει μέσα, γιατί εκεί γύρω ήταν 5 στοές και ήταν πάρα πολύ ασθενείς, γινόταν καλά από οποιαδήποτε νόσο και ανέπασχε. Είχε αφήσει ένα σημάδι ο Κύριος ότι είναι ζωντανός. Και αυτό είναι εκδήλωση της χάριτος και του ελέους του Κυρίου. Όμως εδώ ο Κύριος πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και εκεί στην προβατική πύλη. Τα Ιεροσόλυμα είχαν πολλές πύλες. Διαβάζουμε μέσα στον Νεεμία, ήταν νομίζω η προβατική πύλη, ήταν η πύλη ηχθυϊκή. Μπαίναν τα ψάρια, έβγαινε η κοπρία, έβγαιναν διάφορα πράγματα. Είχε διάφορες πύλες. Εδώ είναι η πύλη που μπαίνουν και βγαίνουν τα πρόβατα. Και εκεί, αγαπητοί αδελφοί, υπήρχε μία, λέει, κολυμβήθρα, δηλαδή μία δεξαμενή με νερό, η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά. Και Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους. Εκεί που μπαίναν τα πρόβατα μέσα στην Ιερουσαλήμ και βγαίνανε, υπήρχε κολυμβήθρα η οποία λεγόταν Βηθεσδά, και Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους. Εκεί στις πέντε στοές, τις οποίες είχε αυτή η κολυμβήθρα, ήταν μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Οι οποίοι ήταν, άλλος ήταν χολός, άλλος ήταν ξηρός, άλλος ήταν παράλυτος, άλλος ήταν δεν έβλεπε. Στις πέντε στοές. Και περιμένανε πότε θα κουνήσει ο άγγελος το νερό για να πει μέσα, με τη βοήθεια κάποιου άλλου, όποιος προλάβαινε γινόταν καλά. Και εκεί πηγαίνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να σας διαβάσω κάτι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, το Ιωταΐτα κεφάλαιο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο χιτώνας του Κυρίου, λέει, είναι άραφος από πάνω μέχρι κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν στο Ιωταΐτα κεφάλαιο στη σελίδα 956. Διαβάζω από την αρχή. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξατε στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και των πορφυρούν ημάτιων. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ο οποίος πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 38 χρόνια και ο οποίος έπασχε ασθένεια. 38 χρόνια αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα στη Βηθεσδά και περίμενε το έλεος του Κυρίου. Περίμενε πότε θα ενεργήσει ο Κύριος, δεν έφευγε. Εξάλλου πού να πάει, είχε μείνει μόνος του. Όλοι τον είχαν εγκαταλείψει, ήταν πάνω σε ένα κρεβάτι μόνος του. Είναι φοβερό να είσαι μόνος σου, άρρωστος, ταλαιπωρημένος, απογοητευμένος. Ίσως μύριζες πικρίας μέσα του, στεναχωρεμένος, εγκαταλειμμένος. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος τον νοιάζεται. Δεν ξέρω σήμερα το βράδυ αν έχεις πίκρα, αν έχεις στεναχώρια, αν έχεις θλίψη. Αν νομίζεις ότι η κατάστασή σου είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει κάθε ελπίδα. Δεν είχε κάποιον να τον βοηθήσει. Έβλεπε την ώρα που ταραζόταν το νερό, αυτός ήταν παράλυτος πάνω σε ένα κρεβάτι, και έβλεπε τους άλλους, οι οποίοι ήταν και αυτοί συμπάσχοντες μαζί του. Όποιος προλάβαινε, γιατί κοίταγε τον εαυτό του. Δεν είχε κάποιον να τον βάλει μέσα στη λίμνη, στην κολυμβήθρα τη Βηθεσδά. Δεν είχε κάποιον να τον βάλει μέσα στο έλεος του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι η κολυμβήθρα τη Βηθεσδά. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος μας έβαλε μέσα στο έλεος του Κυρίου. Και αυτός ο κάποιος έχει όνομα. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και πηγαίνει αυτός, πηγαίνει ο Ιησούς και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Ας σκεφτείτε να έχει κάποιος ένα καρκίνο, πάνω σχάρι, μια παράλυση. Τι ερώτηση είναι αυτή, θέλεις να γίνεις υγιής? Ασφαλώς και θέλω να γίνω υγιής. Αλλά στο πνευματικό μέρος, αν έχω μια εξάρτηση, ένα πάθος, μια επιθυμία, μια κακία, μια διαστροφή, κάτι το οποίο με βασανίζει, με ταλαιπωρεί, με παραλύει, έρχεται ο Κύριος και λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλεις να σου συγχωρήσω τις ασθένειες, την αμαρτία σου? Θέλεις να σε αγιάσω? Θέλεις να προχωρήσεις πνευματικά? Και λέει εκείνος, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο, όταν ταραχθεί το είδωρο, ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσε τον κραβατόν σου και περιπάτηε. Είναι η ώρα που στη ζωή μας ήρθε ο Ιησούς. Είναι η ώρα που ακούσαμε αυτό το λόγο, ο οποίος δεν είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά ακούστηκε από το στόμα του Κυρίου, εγέρθητη. Είναι η ώρα που μέσα στην εκκλησία, η οποία είναι ο οίκος του ελαίους, και κάθε πρόβατο που μπαίνει μέσα από την πόρτα αυτή, εκείνο το οποίο καλείται να συναντήσει είναι το έλεος και την αλήθεια. Έλεος, λέει, και η αλήθεια να μην σε εγκαταλείπουνε. Δέσον αυτά περί των τράχυλών σου, εγχάραξον αυτά στην πλάκα της καρδίας σου. Έξω δεν υπάρχει έλεος. Τι σημαίνει έλεος? Έλεος σημαίνει να μην υφίσταμε αυτά τα οποία αξίζω. Χάρης τι σημαίνει? Σημαίνει να απολαμβάνω αυτά που δεν αξίζω. Αλλά έλεος σημαίνει αυτό το οποίο αξίζεις και αξίζω και αξίζαμε το θάνατο, αξίζαμε τον αιώνιο θάνατο, επειδή κάποιος άλλος τον υπέφερε, τον υπέμεινε, μπορεί ο Θεός να μας δώσει αυτό το οποίο εμείς δεν αξίζουμε, δηλαδή την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το έλεος. Και κάθε ένας ο οποίος μπαίνει από την πόρτα αυτή πρέπει να συναντάει και συναντάει το έλεος. Έξω στον κόσμο δεν υπάρχει έλεος. Όταν ο άσωτος Υιός έφυγε και πήγε στη χώρα τη μακρινή, το διαπίστωσε μέσα στο σπίτι του πατέρα του, απολάμβανε αυτά τα οποία δεν άξιζε. Γιατί τα απολάμβανε? Γιατί ήταν γιος του πατέρα του. Ήταν μέσα στο σπίτι, αυτό το ωραίο, το ευλογημένο, το πλούσιο σπίτι. Είχε άρτο άφθονο, είχε τον αδελφό του, είχε τους υπηρέτες, είχε έργο να κάνει, έτρωγε, έπινε, ήταν καλοντημένος, ήταν χαρούμενος, αλλά δεν το εκτίμησε. Και όταν έφυγε παρασυρμένος από τις συγγύες του διαβόλου στη μακρινή χώρα και τα έχασε όλα, εκεί διαπίστωσε ότι στη χώρα τη μακρινή δεν υπάρχει έλεος. Και εδώ βλέπετε ότι έρχεται ο Κύριος και του λέει «εγέρθητη». Και αυτός ο οποίος έρχεται και μας εγείρει την ψυχή μας μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέει ο Απόστολος Δαβίδ, «Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού». Και μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μεγάλο θαύμα, πολλά θαύματα, αλλά μεγάλο θαύμα το οποίο γίνεται είναι η αναγέννηση. Είναι η αναγέννηση η οποία ενώ ο άνθρωπος μπαίνει μέσα νεκρός, ενώ ήμασταν λέει νεκροί δια της παραβάσης και της αμαρτίας, μας ζωοποίησε δια του Χριστού. Γιατί ο Θεός λέει πλούσιος ον εις έλεος. Είναι πλούσιος εις έλεος ο Κύριος. Μας ζωοποίησε μέσα του Χριστού και μας συνεκάθισε εις τα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να δείξει λέει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού και της προσημάς αγαθότητος. Άρα λοιπόν μπαίνουμε μέσα στο έλεος του Κυρίου και λέει «ενόρθωσε την ψυχή μου». Και αυτός ο άνθρωπος ήξερε ένα μεγάλο μυστικό. Ότι έμενε, ενώ είχε 38 χρόνια, αγαπητά αδέλφια, να γίνει καλά και είχε μείνει μόνος του, έμενε μέσα στη Βηθεσδά, δίπλα στη Βηθεσδά. Μείνε μέσα στην εκκλησία, αδελφέ μου. Θα σε επισκεφτεί κάποια στιγμή ο Κύριος και ξέρετε ότι η μεταμόρφωση και ο αγιασμός μας γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη, βέβαια γίνεται η αναγέννηση, αλλά ο αγιασμός παίρνει ένα χρόνο. Δηλαδή είναι σαν το ξερό δέντρο το χειμώνα το οποίο το βλέπεις απ' έξω και λες πώς είναι έτσι, είναι ξερό, δεν έχει καρπό, τα φύλλα του είναι ξεραμένα. Όμως την άνοιξη αρχίζει και βγαίνει νέα ζωή από μέσα. Κανείς δεν πηγαίνει το χειμώνα να βγάλει τα φύλλα τα παλιά από το δέντρο. Αλλά όταν αρχίσει αυτή η νέα ζωή και ξαναπηδάει πάλι από μέσα, έχονται αυτά τα μπουμπούκια, αυτή η βλαστή, αυτή η χυμή, έχετε και ένα αεράκι δυνατό κάποια στιγμή και φεύγουν όλα τα παλιά. Μα έχω αυτό το πάθος, αυτή την επιθυμία. Μείνε μέσα στην εκκλησία, αδελφέ μου. Αυτός ο οποίος μας αγιάζει είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ έρχεται ο Κύριος και λέει «εγέρθητη». Και ο Κύριος θέλει να μας ανορθώνει. Και εμείς πρέπει να ενισχύουμε και να παρηγορούμε και να ενισχύουμε τους αδελφούς μας. Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Και αν έπεσε, θα σηκωθεί. Ο Κύριος είναι ικτήρμων και ελεήμων. Εγέρθητη λέει, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου. Και την ώρα που ο Κύριος είπε αυτό το λόγο, είναι ο λόγος του Χριστού, είναι ο λόγος της ζωής, είναι ο λόγος με εξουσία, έρχεται και υλοποιείται και γίνεται στη ζωή. Έρχεται ο Κύριος και μας κρατεώνει κατά τον εσωτερικό άνθρωπο για του πνεύματος αυτού. Και γίνεται αυτή η μεταμόρφωση. Αλλά αγαπητά αδέρφια, να μείνουμε λιγάκι στο έλεος του Κυρίου. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και εκείνο που συναντούμε. Όπως ο εκείνος Σαμαρίτης, ο οποίος πήγαινε, ο καλός Σαμαρίτης που λέμε, πήγαινε στον δρόμο, είχε μαζί του λέει έλεος και ίνων. Και στο δρόμο βρήκε έναν άνθρωπο ημιθανή, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πληγωμένος, ήταν καταξεσχισμένα τα ρούχα του, γυμνός, ημιθανής. Και τι έκανε, κατέβηκε από το οκτίνος του, από το γαϊδουράκι του, του έβαλε λάδι πάνω στις πληγές του, του έβαλε κρασάκι, τον έβαλε πάνω στο οκτίνος του και τον έφερε μέσα στο πανδοχείο. Τον έφερε μέσα στον οίκο του ελέους. Και εκεί τον επιμελήθηκε και έμεινε όλο το βράδυ μαζί του και την άλλη μέρα έφυγε και είπε στον πανδοχέα. Και τι ωραία, είμαστε μέσα στον οίκο του ελέους, αγαπητοί αδελφοί. Και ο πανδοχέας και οι συνεργάτες του όλοι έχουν λάδι και έχουν και κρασάκι, έχουν το έλεος και έχουν την αλήθεια, έχουν το λόγο του Θεού κατάλληλα χρησιμοποιούμενο ώστε να ανορθώνει και να ευλογεί τον άνθρωπο. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν μία προέκταση. Εάν δεν μπεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και δεν μπεις και δεν απολαύσεις το έλεος, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Αυτός ο οποίος απολαμβάνει και απολαμβάνουμε συνέχεια το έλεος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, γιατί λέει έλεος του Κυρίου είναι το ότι δεν είναι τελέστημεν. Όλοι μας κάθε μέρα κάνουμε λάθη, πέφτουμε, κάνουμε σφάλματα, αλλά έρχεται το έλεος του Κυρίου και μας σκεπάζει και μας συγχωρεί και μας ανορθώνει. Τώρα έρχεται αυτό να το ζητήσει ο Κύριος, να το κάνουμε και εμείς στους άλλους, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε, η υπηρεσία μέσα στο έργο του Κυρίου γίνεται επειδή ελεήθημεν. Λέει μέσα στην, σας το διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει να τα λέω από μέσα τα εδάφια. Λέει μέσα νομίζω στην Β' Κορινθίους, λέει στο δέλτα κεφάλαιο, δια τούτο λέει έχονται στη διακονία ταύτην, τη διακονία της Καινής Διαθήκης, καθώς ελεήθημεν δεν αποκάμνομεν. Δηλαδή αναγνωρίζει ο Απόστολος Παύλος ότι ελεήθηκε εκεί στο δρόμο για τη Δαμασκό, ενώ πήγαινε εναντίον των χριστιανών με εξουσία και περγαμηνές από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, άκουσε μία φωνή, είδε ένα φως ο οποίος ήταν υπέρλαμπρο, έπεσε κάτω και άκουσε να του μιλάει ο δίκαιος: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σου είναι να λαχθεί σε κέντρα. Εκείνη την ώρα δεν υπέστη τη μήνη του Κυρίου, την οργή του Κυρίου, αλλά τι ήταν, ήταν το έλεος, γιατί ρώτησε: Κύριε, τι θέλεις, ποιος είσαι Κύριε? Πρώτη ερώτηση: Εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις. Τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Και λέει: Καθώς ελεήθημεν, δεν αποκάμνομεν, αλλά απαρνήθημεν τα κρυπτά της ισχύνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολώνοντες το λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας, συνιστώντες σε αυτούς προς πάσα συνείδηση ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, έρχεται τώρα το έργο μέσα στην Εκκλησία να γίνεται λόγω του ότι ελεήθημεν από τον Κύριο. Και αυτός ο οποίος έχει ελεηθεί και αναγνωρίζουμε το έλεος, εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία με το έλεος του Κυρίου. Η σχέση μας μεταξύ μας, αγαπητοί αδελφοί, καθορίζονται από το έλεος. Από τι θα πει έλεος? Συγχωρητικότητα, μακροθυμία. Ο Κύριος λέει είναι εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ασφαλώς και είναι και αληθινός. Αλλά θέλω σήμερα να σας πω το εξής. Λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρα το ζυγό με φημάς και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και ο κόσμος είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Κουρασμένοι από διάφορα πράγματα τα οποία πιέζουν τον άνθρωπο. Και το μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Η μεγαλύτερη κούραση είναι να προσπαθείς να αποδείξεις ότι αξίζεις ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς, ο μεγαλύτερο βάσανο. Να δείξω ότι αξίζω στην κοινωνία, στο περιβάλλον μου, στο Θεό τελικά. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δια του Ιησού Χριστού γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και λέει, έλα σε μένα εσύ που κουράζεσαι. Και υπάρχουν θρησκείες, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι κουράζουν τον άνθρωπο, τον καταβαρύνουν. Να δικαιωθώ ενώπιον του Κύριου, τα θρησκεύματα. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Και τι λέει? Και οι φορτωμένοι με βάρη, με ενοχές. Είναι φοβερό να είσαι σε μια κατάσταση που σε ελέγχει η συνείδησή σου και να λες ότι έκανα κακό, έφερα κακό στην οικογένειά μου, έφερα κακό στο περιβάλλον μου. Και λέει ο Κύριος, εγώ θα σε ελευθερώσω από αυτό το βάρος. Να πάρω την ενοχή συνείδηση. Έχει το Κύριος με το αίμα του και καθαρίζει τη συνείδησή μας, λέει, από νεκρών έργων. Ποιος είναι δυνατόν να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου από νεκρών έργων? Αλλά λέμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ότι η σχέση μας είναι με το έλεος του Κυρίου. Και έχει μια ωραία παραβολή ο Κύριος πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θα ήθελα να σας το διαβάσω. Είναι στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Το ξέρουμε όλοι μας βέβαια. Είναι εκεί που ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος, μέχρι πόσες φορές, Κύριε, αν αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου, θέλω να συγχωρέσει αυτόν, έως επτάκης? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δηλαδή 490 φορές την ημέρα, αν αμαρτήσει ο αδελφός σου και σου πει συγγνώμη, θα πρέπει να το συγχωρέσεις. Αυτό αναφέρεται στο Λάμεχ, ο οποίος ήταν στην γένεση, ένας άνθρωπος, ένας απόγονος του Κάιν, ο οποίος ήταν εκδικητικός άνθρωπος, ο οποίος όταν τον πείραξε κάποιος τον σκότωσε. Και λέει ο Κάιν θα εκδικηθεί 7 φορές, ο Λάμεχ 77. Δηλαδή έχω ένα πνεύμα εκδικητικό. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τι πρέπει να υπάρχει? Ένα πνεύμα συγχωρητικότητος, ένα θέμα μακροθυμίας. Και εδώ μιλάει ο Κύριος και λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Και ό,τι έριξε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μοιρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν, λέγον: Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ήταν το λάθος το οποίο έκανε. Θεώρησε ότι το χρέος του ήταν μικρό. Ότι το έλεος το οποίο είχα στη ζωή μου και πήρα στη ζωή μου και μπήκα μέσα στη Βηθεσδά, στον οίκο του Ελέους, ήταν κάτι μικρό. Δεν είχα και πολλά πράγματα. Καλός άνθρωπος ήμουνα. Είναι αυτός ο οποίος αυτοδικαιώνεται και λέει ότι μου φτιάξε λίγο το χαρακτήρα ο Κύριος, αλλά κατά βάση δεν χρωστάγα και πολλά. Χρωστάγαμε, αγαπητοί αδελφοί, όλοι μας μοίρια τάλαντα. Και μετά, ακριβώς επειδή δεν απόλαυσε το έλεος του Κυρίου, βγήκε έξω και βρήκε ένα σύνδουλό το οποίο του χρωστούσε 100 δινάρια. Και πιάσει αυτόν έπνιγε, λέγον: Απόδος με ό,τι χρεωστεί. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει αυτόν λέγον: Μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε. Το βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί. Είναι η ελευθέρα βούληση, είναι αυτό το εσώτατο μέρος του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριος ρωτάει: Θέλεις να γίνεις υγιής? Λέει: Η βουλή εν την καρδία του ανθρώπου, λέει, είναι οσύτατα βαθέα. Αλλά ο σοφός άνθρωπος, λέει, ανεγείρει αυτήν. Και αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στο έλεος του Κυρίου. Και πήγε πάλι στο βασιλιά μπροστά, τον είπαν οι σύνδουλοι του αυτά που έκανε. Και λέει: Δούλε, λέει, πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεείς το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκε αυτόν εις βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάν το οφειλόμενο εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου πυράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρέσετε καρδία σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ζητάει ο Κύριος αυτός που έχει απολαύσει το έλεος να το δείχνει στους άλλους. Όμως αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές η καρδιά μας στραβώνει, σκληραίνει η καρδιά μας. Και είναι δυνατόν να βλέπεις την καρδιά σου να, ναι, σε συγχωρώ, αλλά όχι και καρδίας, γιατί λέει εδώ πέρα καρδίας, εάν δεν συγχωρέσετε, καρδία σας. Και αυτός ο οποίος μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη να συγχωρούμε καρδίας, είναι αυτόν που έφερε έξω ο Πιλάτος, αγαπητοί αδελφοί. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτό που λέει είδε ο άνθρωπος. Είναι αυτός δια του οποίου απολαμβάνουμε το έλεος του Κυρίου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μόλις το είπε αυτό λοιπόν ο Κύριος, αυτός έγινε υγιής, εσήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατο εκείνη την ημέρα, έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς των θεραπευμένων. Σάββατον είναι, δε σύνεστη και χωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Μια εκπληκτική εικόνα, αγαπητοί αδελφοί. Τον βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο, τον ξέρανε όλοι ότι είναι 38 χρόνια εκεί, κατακείμενος, παράλυτος, ταλαιπωρημένος, μόνος του. Και ξαφνικά τον βλέπουν να σηκώνεται, να παίρνει το κρεβάτι στον ώμο και να περπατάει μεταξύ αυτών και να φεύγει. Και δεν έχονται να αναρωτηθούν, μα πώς έγινες καλά. Θέλουμε και εμείς να γίνουμε καλά. Δεν είδαμε να γίνει κάποια ταραχή του ύδατος. Δεν είδαμε να πέσει μέσα στην κολυμβήθρα. Είναι φανερή η αλλαγή σου. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν ο Κύριος ενεργεί στη ζωή του ανθρώπου, πραγματικά η αλλαγή είναι τόσο φανερή που όλοι το βλέπουν. Θυμάμαι όταν μας αναγέννησε ο Κύριος, αλλάξαν τα πάντα. Εάν κάποιος λέει είναι Χριστό Ιησού, τα αρχαία είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Αλλά εδώ βλέπετε πώς έρχεται ο εχθρός της ψυχής, ο νόμος, αυτοί που ελπίζουν στον νόμο να τυφλώσει τον άνθρωπο. Να μην πει, μα θέλω κι εγώ να γίνω καλά. Θυμάμαι όταν είχε πιστέψει ένας αδελφός, λέει τώρα, λέει, γκρεμίστε, λέει, τις εκκλησίες, ανοίχτε, λέει, τα αυτά, θα πιστέψει, λέει, όλη η Ελλάδα. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι του θέλοντος το τρέχοντας, αλλά του ελεούντος Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σάββατο, λέει, είναι. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβατο. Απεκρίθη προς αυτούς, ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε, σήκω στον κράβατο και περιπάτη. Και εμείς λέμε ότι αυτά που κάνουμε τα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Δεν προσθέτουμε, δεν θέλουμε τουλάχιστον να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε κάτι από το γεγραμμένο λόγο του Κυρίου. Θέλουμε να υπακούμε κατά πάντα σε αυτόν ο οποίος μας ελευθέρωσε. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε είπε, σήκωσε τον κραβατό σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθε, επειδή το όχλος πωλήσε το τόπο. Και άλλα πολλά θαύματα, λέει, έκανε ο Ιησούς, τα οποία εάν λέει, τα διηγηθεί καθένα λεπτομερώς, ούτε αυτός ο κόσμος, λέει, νομίζω θέλει χωρίς τα γραφούμενα βιβλία. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι λέει ο Κύριος είναι και κυριολεκτικό. Ένα θαύμα υπάρχει γύρω μας, το θαύμα της δημιουργίας. Πολλά θαύματα, γιατί ο Κύριος είπε ότι αν τα επίγεια σας λέω και δεν πιστεύετε, πώς αν σας πω τα επουράνια θα πιστέψετε. Ένα θαύμα της δημιουργίας. Όλη η δημιουργία, σκεφτείτε, θα σας πω το εξής μόνο. Ότι αν η πληροφορία η οποία είναι γραμμένη μέσα στο σώμα το δικό σου αδερφέ μου και στο δικό μου γίνει βιβλίο, χωράει όλο το Grand Canyon, δεν χωράει να το γεμίσει. Σκεφτείτε όλες οι υπάρξεις οι οποίες έχουν υπάρξει, όλα τα φυτά, όλα τα ζώα, το γενετικό του υλικό, δεν χωράει όλος ο κόσμος, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Αλλά βλέπετε πώς είναι και κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Περπατάνε οι άνθρωποι, πώς έγινε ο κόσμος? Α, μόνος του έγινε. Μόνος του έγινε ο κόσμος. Ναι, έτσι, μόνος του έγινε. Αλλά έρχεται και η επιστήμη και παραδέχεται αυτό το οποίο λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για την αλήθεια των λόγων του. Και θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, να πιστέψουμε στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου. Μα αδελφέ μου, προσευχήθηκα τόσες φορές και πιστεύω πράγματι ότι ο Κύριος θεραπεύει, ότι ο Κύριος θεραπεύει και το σώμα, θεραπεύει και την ψυχή. Γιατί δεν με έχει θεραπεύσει ακόμα? Μα αυτός ο άνθρωπος ήταν 38 χρόνια. Περίμενε. Ο χρόνος, λέει, δοκιμάζει τα πάντα. Μπορεί να είναι σήμερα το βράδυ η μέρα σου που θα πάρεις το έτοιμά σου από τον Κύριο. Είναι η εξουσία και η θέληση του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Και με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν: Ιδού έγινες υγιής, μικέτη αμάρτανε, δηλαδή μη μένεις μέσα στην αμαρτία μόνιμα. Μπορεί να πέσουμε από άγνοια, από αδυναμία, αλλά αμέσως πρέπει να σηκωνόμαστε για να μην συγίνει τι χειρότερο. Και πήγε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι ξέρετε ποιος με έκανε καλά? Ο Ιησούς, αλληλούια. Και αγαπητά μου αδέλφια, έχουν περάσει τώρα 25 χρόνια από τότε που ο Ιησούς μας έκανε καλά. Και όταν αναλογίζομαι και όσο μεγαλώνει ο Κύριος στη συνείδησή μου, λέω αυτός που φτιάξε το σύμπαν, αυτός δια του οποίου και για τον οποίο έγιναν τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα, θρόνοι, αρχές, εξουσίες, κυριότητες, αυτός έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα. Πέθανε για σένα, αδερφέ μου. Καταλαβαίνω πόσο αξίζει κάθε ένας άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο συντρίβει την καρδιά μας, αγαπητοί αδερφοί. Και τους τον έκανε καλά, λέει, ο Ιησούς. Και εμείς μιλάμε για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορούμε να κρύψουμε την αγάπη μας στο πρόσωπό του, η οποία εκφράζεται πώς? Εκφράζεται με την υπακοή. Ο Κύριος είπε ότι αν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος θέλει να φυλάμε τις εντολές του, όχι επειδή έχει έτσι κάποια ιδιορυθμία, αλλά γιατί εκείνη η ευλογία. Τελευταία διάβαζα μια ωραία ιστορία, να την πω, να την μοιραστώ μαζί σας. Στο Κυριακό σχολείο, λοιπόν, σε μια εκκλησία, ο δάσκαλος έδωσε τα παιδάκια να μάθουν ένα εδάφιο. Ιέ μου, δώσε σε με την καρδία σου και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σοδούς μου. Οπότε ένα κοριτσάκι, στελίτσα, πήγε στον μπαμπά της εκείνη την ημέρα και λέει: Μπαμπά, λέει, δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει δώσε την καρδιά σου? Λέει: Θα σου εξηγήσω, λέει. Της λέει ο πατέρας της: Πήγαινε, φέρε μου, λέει, το πορτοφολάκι σου. Είχε ένα πορτοφολάκι που έβαζε μέσα αυτά που της έδινε η γιαγιά της. Ήταν, λοιπόν, ένα φθαρμένο μικρό πορτοφολάκι και κάποιες τρύπες κιόλας. Πάει, το αφήνει στον μπαμπά, έτσι, με κάποιο δισταγμό το δίνει, το ανοίγει μέσα, είχε κάτι δεκάλεπτα. Δεκάρες. Το παίρνει ο μπαμπάς, το βάζει στη τσέπη του. Το κοίταγε το παιδάκι, μου πήρε το πορτοφόλι, λέει. Την άλλη μέρα όμως, έρχεται ο μπαμπάς, λέει: Στέλιτσα, έλα εδώ πέρα, λέει. Έχω κάτι να σου δώσω. Βγάζει, λοιπόν, ένα καινούριο πορτοφόλι. Λέει: Αυτό που ήθελα να βάλω μέσα, λέει, δεν μπορούσε να μπει μέσα στο παλιό πορτοφόλι. Ήταν κάτι πολύ πολύτιμο. Γι' αυτό σου πήρα ένα καινούριο πορτοφόλι και κοίταξε τι έχω βάλει μέσα. Και ανοίγει και τι να δει. 100 ευρώ. Πω, πω, τι ωραία. Άμα το ξαναζητήσει, θα το δώσεις? Θα το δώσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ο Κύριος σιγά σιγά μας αλλάζει την καρδιά. Μας γεμίζει με τη σοφία του, με την αγάπη του, με τη χάρη του, με το έλεος του. Αυτά τα οποία είχαμε εμείς και τα οποία θεωρούσαμε ήταν σημαντικά. Έρχεται ο Κύριος και τα αντικαθιστά όταν του δίνουμε την καρδιά μας. Και είναι το εμπόριο της σοφίας, αγαπητοί αδελφοί. και μιλάμε συνέχεια για τον Ιησού με πεποίθηση, με δύναμη αλήθειας, και λέει εζήτου, λέει, να θανατώσω συν αυτόν Ιουδαίοι, διότι έκαμε ταύτα εν Σαββάτο. Χριστέ μου, φύλαξέ μας, Κύριε μου. Ο δε Ιησούς απεκρίνει προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Και πραγματικά την έκτη μέρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έκανε τον άνθρωπο, τα ζώα, και μετά λέει αναπαύθηκε. Όμως εδώ λέει ότι εργάζεται ο Κύριος. Εργάζεται ο Κύριος, ο πατέρας εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και παρακάτω θα μας πει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Υιός εάν δεν βλέπει τον πατέρα να κάνει αυτό. Και αυτοί οι οποίοι τώρα ακολουθούν τον Κύριο και ελεήθηκαν από αυτόν, δεν μπορούν να βλέπουν τον Κύριο να εργάζεται και εκείνοι να μην εργάζονται. Εργαζόμαστε κι εμείς. Και υπάρχει ένα εξωτερικό έργο το οποίο κάνουμε και ένα εσωτερικό έργο που κάνει ο Κύριος μας στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν ο Κύριος εργάζεται, ποιο έργο? Το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, του αγιασμού μας, τελειοποίησης της Εκκλησίας. Σε λίγο έρχεται να μας παραλάβει ο Κύριος. Και θέλω να σας αφήσω με ένα εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο μου έδωσε ο Κύριος τελευταία, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το έλεος του. Είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, νομίζω, του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Είναι στη σελίδα 898, στο 41 εδάφιο. Μάλλον θα σας διαβάσω από το 40. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήταν και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν, και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Εδώ μιλάει για την σταύρωση του Κυρίου μας και την ταφή. Και λέει ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίες πρώτα απ' όλα τον ακολουθούσαν. Και το πρώτο που θέλει ο Κύριος είναι να τον ακολουθούμε, να ακολουθούμε τα ίχνη του. Ο οποίος λέει: λιδωρούμενος δεν αντέλει δώρη, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδει αυτό τον κρίνοντα δικαίως. Ο Κύριος είπε: ακολουθήστε με, και εγώ θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να ακολουθούμε συνέχεια είναι ο Κύριος μας, όχι άνθρωπο. Όλοι μας ακολουθούμε, ο καθένας από εμάς, τον Κύριο. Και τι άλλο, και υπηρέτουν αυτόν. Όταν ακολουθείς τον Κύριο, δεν είναι δυνατόν παρά να τον υπηρετείς. Τον βλέπεις να εργάζεται. Ο Ιησούς λέει και κοπιακός υπό της οδηπορίας. Θυμόμαστε τον Παύλο, λέει: έλεος, λέει, είναι ότι έχουμε αυτή τη διακονία. Δεν αποκάμνομαι. Δεν πάει χαμένη η ζωή μας. Ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Αν εργάζεσαι για τον Κύριο, ό,τι και να κάνεις. Και να πω κάτι εδώ πέρα τώρα. Και το να επιμελείς την οικογένειά σου, η γυναίκα να είναι καθαρή, οικοφύλακας, φύλανδρος, είναι έργο του Θεού. Και το πρώτο έργο είναι η οικογένεια, είναι ο εαυτός μας. Το δεύτερο είναι η οικογένεια. Το τρίτο είναι μέσα στην Εκκλησία. Και όλο και άμα θες κάνει και Απόστολο ο Κύριος, πήγαινε και μακρύτερα. Αλλά το πρώτο είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας, αγαπητοί αδελφοί, και την οικογένεια. Θυμάμαι όταν ήμουν στην 5η γυμνασίου, είχα δει το μάθημα της λογικής, το οποίο ήταν εντελώς παραλόγο μάθημα. Αλλά μου είχε δώσει κάτι από εκεί ο Κύριος. Είδα λοιπόν ένα σχήμα με ομόκεντρους κύκλους. Και είχε το μέσα-μέσα κύκλο, έλεγε συνεργάτης μέσα στην οικογένεια. Μετά έλεγε συνεργάτης μέσα στην πόλη. Μετά έλεγε συνεργάτης ένας άλλος κύκλος μέσα στο κράτος, μέσα στο έθνος. Και μετά είχε ένα χώρο που δεν περιβάλλονταν και έλεγε συνεργάτης του Θεού. Λέω, εκεί θέλω να είμαι κι εγώ. Και την ώρα που είσαι οικοφύλακας γυναίκα, και εσύ άντρα που φροντίζει την οικογένειά σου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου τα παιδιά σου, είναι έργο Θεού. Λέμε λοιπόν ότι τον ακολουθούσαν, τον υπηρετούσαν τον Κύριο, τον Κύριο υπηρετούμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς, λέει, δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά Χριστόν Ιησού τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δε τον Ιησούν. Προσέχτε, έτινες και συνανέβησαν με ταυτού στα Ιεροσόλυμα. Θέλεις να ανέβεις μαζί τους στα Ιεροσόλυμα? Συνάνε ο Ιερουσαλήμ. Ακολούθησε τον Κύριο, υπηρέτησε έτονα, μόλις την καρδιά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να υπηρετήσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Είναι το πιο θαυμαστό πρόσωπο. Δεν χορταίνουμε να μιλάμε για αυτόν. Και ο Κύριος αυτό είπε, ότι ο πατέρας μου εργάζεται μέχρι τώρα και εμείς και εγώ εργάζομαι. Και εμείς εργαζόμαστε. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα το βράδυ. Το Πνεύμα του Άγιον έρχεται και εργάζεται τον εσωτερικό μας άνθρωπο, μας αλλάζει, μας αγιάζει, μας καθαρίζει, αλλά και εκεί μας δίνει και έργο να κάνουμε. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζούμε τις τελευταίες στιγμές, αγαπητοί αδελφοί, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλος ο κόσμος είναι, το βλέπετε και εσείς, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, αλλά είναι ανάστατος, σε ανασφάλεια μεγάλη. Αλλά μέσα στην εκκλησία, λέει, δεν υπήρχε κανένας ενδεής. Μέσα στην εκκλησία γιατί δεν υπήρχε κανείς ενδεής? Γιατί είναι ο οίκος του έλεος. Γιατί εδώ πέρα μέσα ενώνονται οι καρδιές. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο πρόβλημα, κάποια ασθένεια, κάποια υλική ανάγκη, έρχεται το έλεος του Κυρίου, το οποίο αναγευτήκαμε και την καλύπτει, και έτσι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα μέσα είναι πραγματικά ο οίκος του ελέους. Και αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, όσο ποτέ, αγαπητοί αδελφοί, είναι η αγάπη, γιατί αυτό είναι. Η αγάπη των πολλών έξω έχει ψυχρανθεί. Αλλά μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού η αγάπη θα αυξάνει δια Πνεύματος Αγίου. Και θέλω να σας πω και κάτι, αγαπητοί αδελφοί. Αυτές τις μέρες το ασφαλιστικό μας ταμείο, το τσάι, κάνει μία και δικαιολογημένα ανακαίνιση των υπηρεσιών του. Λέει λοιπόν ότι έχετε μια προθεσμία, ξέρω εγώ, 5-10 μέρες να φέρετε τα χαρτιά τα οποία χρειάζεται για να είσαστε ενήμεροι. Εγώ δεν τα έχω πάει ακόμα, θα πάω αύριο το πρωί. Αλλά μια συνταγή η οποία πήγε να εκτελεστεί σήμερα από μένα δεν ίσχυε. Λέει, το σύστημα σε έχει σβήσει. Δεν υπάρχεις. Πάτησε ένα μπουτόν και τελείωσες. Έτσι θα γίνει, αγαπητοί αδελφοί. Άρα λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, η βεβαιότητά μας. Περιμένουμε ανά πάσα στιγμή την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει ο Ιησούς. Ο οποίος, να σας πω κάτι, είναι σήμερα το βράδυ, είναι το μέσο ημών. Και λέει, ελπίζοντας εις το έλεος αυτού. Σήμερα το βράδυ να ελπίσουμε στο έλεος του Κυρίου. Και να το πούμε, Κύριε, ξέρω ότι μπορεί να με θεραπεύσεις. Όπως εκείνοι οι δύο τυφλοί τον ακολουθούσαν και λέγαν, Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με, Κύριε. Και ο Κύριος τους ρώτησε, γιατί τον ακολουθήσανε, λέει, και μπήκανε μέσα σε ένα σπίτι. Και τον πλησιάσανε, οι δύο τυφλοί, τον πλησιάσανε, και σήμερα τον πλησιάσαμε τον Κύριο. Και λέει, πιστεύετε, λέει, ότι μπορώ να το κάνω αυτό? Πιστεύουμε και ότι μπορεί να το κάνει, αλλά ελπίζουμε στο έλεος σου. Και λέει, κατά την πίστη σας να γίνει. Και έγιναν καλά. Δεν άλλαξε ο Χριστός, είναι ο ίδιος. Είναι εδώ σήμερα. Να ελπίσουμε στο έλεος του και να είμαστε γεμάτοι από αγάπη και ευγνωμοσύνη και να κηρύττουμε το όνομά του. Αμήν.
Μεταβάλλονται τα πάντα μ'